Radio Okapi. Batataba mwa bande mbote pe boye ibolamu na basango. Awa na kisasa ba ikongo ba sengi leta azongisa kompani ya ekolo Belgika lokosem oyo ezalaki kosala passeport tesikawa po akoba mosala na ye ya kosala passeport ya RDC pambate uta poso mibale kompani ya sika kombo dermalog ebandi kobimisa passeport pona ba ikongo sika kasi ekosalama penza malamute. Lobi tokebisaki bino pona pulupulu ya makila ekotungisa manyema lelo toyeli susu koyebisa bino te kitutu pe ekotika etando ya kasongo epe mate pe kitutu yango esi ebomi bato pene na tuku mibale. Na Ituri, tata episekopu ya diocese ya Bunia akokisi bongo mibu tuku mibale ya kibo episekopu na ye mobu oyo bongo na molulu asalaki pona yango asengi moto nyonso oyo ayebite akosala mwa eloko po bitumba bikobaka kaka na Ituri ayoka motema mawa pe atika. Mbote na banso, awa na kisasa ba ikongo ba sengi leta azongisa kompani ya ekolo Belgika lokosem oyo ezalaki kosala passeport esikawa po akoba mosala na ye ya kosala passeport ya Congo pambate uta poso mibale kompani ya sika kombo dermalog ebandi kobimisa passeport po na bayi RDC sika kasi ekosimba penza te po bato bakozwa passeport na pasi ata bafutaki ba mbongo kala nini penza ekosala bongo pe nini lisusu kosala po makambo mabonga mwa ndambo ya eyano tango mosusu na matea oyo Blaise Shindani akopesa biso.
Mikolo nyonso zali koleka bana mboka ebele bazali kokene na ministère des affaires étrangères pona koluka kobimisa passeport ndenge gouvernement ekitisaki talo na yango ezongisaki pe elikia na bayimboka nzoka nde esengo wana eumelaki te po passeport yango ezali kozwa mate bolanda litatoli ya agent oyo ya ministère kasi aboyi batanga kombo na ye
apropos ba passeport oyo ya sika atuka ya sanvapa enano bato ya kala lokosem ba demande bango bato basalaki ba demande ba dossier mosusu toza na ba coupon ba mosusu baza na ba formulaire kutu baza ba vie favorable jusque là eza nanu résolité et a plus de ça lokosem so totali par rapport ya rendement et impression par jour bando sala 3000 passeports mais ozozoka kino par rapport bato ya sika rendement na bango ya production ezo koma kutu ata moitié ya lokosem te.
Kasi pona bato baike oyo Radio Okapi ekutanaki na bango nyonso ministère ezali koloba ezali solo te boyoka
awa na mboka aza na carte d'électeur te loko akokisi 18 ans te moyeva zwana nu permis de conduire eza te donc aza kaka boye mutu kaka me aza na papier d'identité ata moko te soki na pose question balobi o kuna ata bamalade pe oyo bazozela paso po bavoyage baza kutu nango te c'est grave papa
bosengeli koyeba ke bokasi nyonso radio na bino esalaki mpona kozwa makanisi ya ministère ebotaki mbuma malamu soki mokete.
Lobi loleki tokebisaki bino mpona pulupulu ya makila ekotungisa manyema lelo toyeli susu koyebisa bino te kitutu pe ekotika etando ya kasongo epe mata mokete lingombo ya bajournaliste Remed eyebisite motango ya bato bakobela kitutu na kasongo eleki zomi na sambo pe esi ebomi bana misato na sanza oyo tozali moyangeli Remed Augustin Munkina asengi leta asunga toyoka ye na elobeli ya Florence Kiza.
Topesa ki kelasi na bato nkama mwambe na tuku mibale na mibale ya bato po bate ya kamakambo ya kintutu. Sima na yango, bisalelo ya liboso elakisite. Nkoto tuku mibale ya mabota bakutaki na bilembo ya kintutu. Bato koleka zomi na sambo bazali na bokono yango pe bato misato bakufi. Nakati na bango, mwana mwasi moko. Mpona biso ezali likama po ba zone de santé ya kasongo ezali esika bitumba ezali pe esika wapi bokono ya kintuntu ezali mingi. Pe nangambo na biso, Remède na lisungi ya UNICEF, tozali ko sunga pona ko kende ndako na ndako, mpona ko ebisa bato ya mboka na ntina ya makama ya bokono ya Kintuntu, mpe ko tinda babeli na bisika ya mapitalo mpona bobateli ya malamu. Tosengi na bakondi ya bituka basunga biso pona ko kata pe ko sukisa bokono.
Na oye etali kaka bokolongo nu buanzoto, ekolo France epesi RDC mino babengi doze pona kubundisa bokono Mpox na RDC motango koton kama moko, ekolo France elobi ezali bongo pona kobatela molongo na bokono eye nzela ya RDC. Po soko yoko bokono, epanzani na RDC ekokipe kokoma na mikilimisusu peti na France, yango bapesi badoze. Ya Mpox wana po esi la pe kaka na RDC ekoma epai mosusu te. Bongo na okatanga, ministre ya mambi mabokolongo nu bwanzoto ayebisite RDC ekozwa na basanza mikoya bilo na ye ya yambo ya ekolo ekobanda kolandela bokono babengi vitiligo. Bokono yango tokomi komona yango mingi mingi bisika binso, tozali pe bokono yango elongolaka malembe malembe loposo na biso ya kimoindo pe ekomisaka yango pembe neti mondele. Lelonde molongo ekolobela bokono vitiligo yango, yango ministre ya bokolongo nu bwanzoto ya okatanga alobeli pe yango. Tata episekopo ya diocese ya Bunia akokisi bongo mobu tukubi bale ya kibonganga na ye ya ki episekopo mobu oyo bongo na molulu asala kipo na yango asengi moto nyoso oya yebite ako sala mwa eloko po bitumba biko baka kaka na Ituri ayo kamote mamawa pe atika po na ye tata episekopo Dieudonné Uringi bitumba bikoti saka bobola na isika pe asengi banso tomi pesa makasi penza pona kimya ezonga libela episekopo Uringi na elobeli ya Jean-Claude Loki.
Si j'ai appris quelque chose au long de
Soki na yekoli eloko moko na mibutu ko mibale mileki ezali oyo mosala monene oyo tokoki ko pesa na mokili oyo ezali ya koyebisa ngo ete kimya ekoki ko salema pe ete bolimbisi ekangolaka na yango nazongeli kozala pene pene na baituriye banso oyo bazali nano konyokoma na makambo ya somo ya bitumba na bingisi bino banso bosala pona kimya ya etuka na biso ya Ituri. Bitumba ekomisaka biso kaka babola pe ekomisaka biso baumbo. Bozwi ya boko bana mboka esengeli te esala ete tobosana soki kime ezali te tumbwana ya kuumela ezali te po development esengeli etombola mutu nyonso pe moto mobimba.
Na Nord Kivu, Lingomba CICR ekabole laki mabota ya etando basongora makima ka bitumba pe makoma kozonga kuna sanza moko yangoyo biloko pona kosunga bango mabota yango mazalaki motango pene na koto sambo pe biloko CICR apesaki pe bango bizali na oyo ya kolia na pe bisusu ya kosalela. Mibumi sato yangoyo batomboki ya mobondo bakoma kutungisa bato na bandundu monene mobimba babandaka na mai ndombe bapusanaki na kwilu kwango pele loboye bapusani lisusu na mwa ndambo ya kisasa mobulu yango ya ba mobondo ebomisi pe bato ebele pe ebebisi bisika mingi. Lelo Lingomba ya bakima bitumba pona mobulu yango ya ba mobondo basengi lisalisi po ebele na bango babikaka na pasi. Sango ezali ya Irene Mboma na Lingala ya Rachel Kiese.
Kolendisa malisangali ya ba ONG ya ba bundeli makuki mabaye bakima bisika bia bango ya kubika Rodi Okongo Demokratiki se na mibu misato misala miaba mobondo oetando bandundu e sala kiete bato koto kama mitano koleka bakima bisika bia bango ya kubika bato koto mitano bawa bato kama mwambe bazo kapota ikasi bitelo kama minei na tukumitano biyamba pe ndako mipelaki moto pe biloko nzike ya mutu ya biboto la maki po ya ngonga eye kubika ya badeplase izomi senkokoso bo ilobi kwengo manzanza mokambi Rodi ye abyangi mbula matari ko tala mambima ye Kwengo Manzanza alilipe lisusu po ya boko misi kombo pe botongi bandako misile kikobuka ma epai ya badongolo miso oetando grand bandundu. Posimbate metango mipesi rodi mendimami na inote epai ya bakambi balongo bani.
Ekolo Japon eko yamba mikolo oyo molulu babengi exposition internationale ya Osaka. Mama ministre wa yambo ya RDCP akomi na Japon yango lelo na engumba Tokyo. Pena engumba eye, Judith Suminwa akosolola na moninga wa ye ya mosala ministre wa yambo ya Japon akokutana pe na bato baike pona masolo kilikili pe na suka mama Suminwa akokoma pe na Osaka yango wapi epai akotia mokoloto na yoko boyokani etali makele. Tosukisa kaka na sango yango euti na mboka Japon na oye etali kaka molulu yango ya exposition internationale ya Osaka kuna RDC azalipe na mwa esika ya kolakisa nkita. Pe monene ya ekolo na biso bongo motindami ya Radio Okapi azali kuna amona kite bato bakoleka na isika yango ya RDC bako sepela mingi penza na babonobo na ba Okapi bilili ya basapeur na biso ya Congo awa ndambo ya Malakite pe chute ya mai ya Zongo. Talani batataba mabandeko suka ya basango na biso awa totondi bino tukanisi pe lisusu baninga biso wa musala bayi basungi biso mingi pona kubongisela bino yango bino na bango botika ya malamu.